Tammen äänikirja. Julia Quinn. Bridgerton. Naamiaisten kaunotar. Suomentanut Susanna Hirvikorpi. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Anniina Piiparinen. Cheyennelle ja Frappuccino kesän muistolle. Ja Paulille, vaikka hänestä on täysin sopivaa katsella televisiosta avosydän leikkausta, kun syömme spagettia. Vuoden 1815 seurapiirikausi on täydessä vauhdissa. Ja vaikka voisi kuvitella, ettei herrasväki muusta puhukaan kuin Wellingtonista ja Waterloosta, todellisuudessa keskustelun aiheet mukailevat pitkälti viime vuotta, jolloin voiton vei seurapiirien ikuinen lempiaihe, avioliitto. Debutanttien avioliittohaaveet kohdistuvat jälleen kerran Bridgertonin perheeseen, etenkin Benedictiin, naimattomista veljistä vanhimpaan. Häneltä puuttuu aatelisarvo, mutta miehen komeat kasvot, sorea varsi ja raskas rahamassi näyttävät paikkaavan tuon puutteen yltäkylläisesti. Kynäilijänne on kuullut useammin kuin kerran, kuinka joku määrätietoinen mamma on sanonut tyttärestään, hän nai jonkun herttuan, tai sitten Bridgertonin. Herra Bridgerton puolestaan tuntuu suhtautuvan varsin välinpitämättömästi seurapiiririentojen nuoriin neitoihin. Hän on läsnä likipitäen kaikissa juhlissa, mutta tähyilee vain ovelle ikään kuin odottaisi jotakuta erityistä saapuvaksi. Kenties. Sopivaa morsian ehdokasta. Lady Whistledownin seurapiirisanomat 12. heinäkuuta 1815. Prologi. Kaikki tiesivät, että Sophie Beckett oli avioton lapsi. Koko palvelusväki tiesi sen. Mutta he rakastivat pikku Sophieta, olivat rakastaneet häntä aina siitä asti, kun hän saapui Penwood Parkiin 3-vuotiaana, tuo liian suureen päällystakkiin kääritty nyytti, joka oli jätetty oven taakse eräänä sateisena heinäkuun yönä. Ja koska he rakastivat häntä, he teeskentelivät hänen olevan juuri se, miksi Penwoodin 6. jaarli häntä sanoi. Jaarlin ystävävainaan orpotytär. Mitä siitä, että Sophien sammalen vihreät silmät ja vaaleanruskeat hiukset olivat prikulleen samanlaiset kuin jaarlilla. Tai siitä, että hän muistutti kasvoiltaan jaarlin edesmennyttä äitiä. Tai siitä, että hänen hymynsä oli kuin jäljennös jaarlin sisaren hymystä. Kukaan ei halunnut loukata Sophien tunteita tai vaarantaa omaa toimeentuloaan huomauttamalla asiasta. Jarli Richard Cunningworth ei puhunut koskaan Sophiesta tai tämän taustasta, mutta hänen täytyi olla perillä siitä, että tyttö oli hänen avioton lapsensa. Kukaan ei tiennyt, mitä oli lukenut kirjeessä, jonka taloudenhoitaja oli kalastanut Sophien taskusta tuona sateisena yösydännä. Jarli oli viskannut viestin takkaan heti, kun oli saanut sen luettua. Hän oli katsellut, kuinka paperi oli käpristynyt ja kurtistunut liekeissä ja käskenyt järjestää Sophielle huoneen lastenkamarin lähelle. Siitä lähtien Sophie oli asunut talossa. Jarli nimitti häntä Sophiaksi ja Sophie kutsui Jarlia herraksi. He näkivät toisensa muutaman kerran vuodessa, kun Jarli palasi Lontoosta, mitä ei tapahtunut kovin usein. Mutta mikä kenties tärkeintä, Sophie tiesi itse olevansa avioton lapsi. Hän ei ollut aivan varma, miten oli saanut sen selville, mutta yhtä kaikki hän tiesi asian ja oli luullakseen tiennyt sen aina. Hän ei muistanut juuri mitään elämästään ennen Penwood Parkiin saapumista, paitsi pitkän matkan, jonka hän oli taittanut vaunuissa Englannin halki ja pelottavan laihan isoäitinsä, joka yski ja jonka hengitys vinkui. Isoäiti oli sanonut, että Sophie muuttaisi asumaan isänsä luo. Sophien elävin muisto oli se, kuinka hän oli seissyt sateessa oven takana tietäen, että isoäiti piileskeli pensaikossa varmistamassa, että hän pääsisi sisälle. Jarli oli tarttunut sormillaan tytön leukaan, kohottanut hänen kasvonsa valoa kohti, ja siinä samassa totuus oli valjennut heille molemmille. Kaikki tiesivät, että Sophie oli äpärä, eikä kukaan puhunut asiasta. Tämä asiantila sopi kaikille mitä parhaiten. Siihen asti, kun Jarli päätti mennä naimisiin. Sophie oli ilahtunut kovasti uutisesta. Taloudenhoitaja oli sanonut, että hovimestari oli sanonut, että Jarlin kamaripalvelija oli sanonut.